بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوة الإيمان كمسلمين والمسلمات para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita mengucapkan puji dan syukur, memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilandaskan dengan iman dan keyakinan hati kita yang mengakui semua nikmat dan karunia Allah. Kemudian anggota badan kita ikut melaksanakan amal saleh, ketaatan kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita dengan iman dan Islam, dan juga membimbing kita semua untuk senantiasa tafaqquh fid din. Dan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat spesial kepada kita semua, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga juga senantiasa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dicurahkan kepada kita semua untuk berzikir, untuk mensyukuri nikmat Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua dalam kajian Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Nusulid Diyanah karya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari Al-Syafi'i rahimahullah. Pembahasan terakhir yang disampaikan atau yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya seputar masalah sihir, bahwa sihir tersebut adalah perbuatan kufur atau dan pelakunya telah berbuat kufur kepada Allah dengan perbuatan sihir itu, sehingga mempelajari sihir, mengajarkan sihir, melakukan sihir semualah perbuatan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian sihir tersebut terbagi dua, ada yang hakiki dan ada juga khayalan. Yang hakiki adalah yang bisa merusak hati, merusak fisik dan merusak juga pemikiran. Kemudian adapun khayalan adalah yang menyihir mata dan pandangan seseorang sehingga melihat sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Para pemirsa rahimakumullah, itu kesimpulan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan sebagian dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang wajib kita imani dan kita yakini. Karena yang demikian itu telah dijelaskan oleh dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala rahimahullah, wa nadinu bis-salati ala man mata min ahli al-qiblati barrihim wa fajirihim wa tawaruthihim wa nukhiru anna al-jannata wa an-nara makhluqatan wa anna man mata aw qutila فبأجله مات أو قتل وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها ibadahu halalan wa harama. Wa anna syaitana yusawwisu wa yuwaswisu lil insani wa yushakkikuhu wa yatakhabbathu khilafan liqawli al mu'tazilati wal jahmiyah. Kama qala Allah azza wa jalla الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Para pemirsa rahimakumullah, adapun arti dari apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ashari dalam kitab Al-Ibana Al-Sulidiyana yang kita bacakan tadi, kurang lebihnya sebagai berikut: nadinu bis-salah, dan kita ya meyakini bahwa disyariatkan untuk menyolatkan ya salah ala man mata min ahli al-qiblah, yaitu seorang yang meninggal dari ahli al-qiblah itu kaum muslimin, berrihim orang yang baik, wa fajirihim dan orang yang fajir, yang fasik, ya pelaku dosa, wa tawaruthihim dan mereka saling mewarisi. Mereka saling mewarisi. Wa nuqiru anna al-janna wa an-nara makhluqatan, dan kita meyakini, mengimani bahwa surga dan neraka itu makhluqatan, telah diciptakan oleh Allah, dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man mata aw qutila fa bi ajlihi mata aw qutil, dan barang siapa yang meninggal atau terbunuh maka dia meninggal dan terbunuh dengan ajalnya, sesuai dengan ajalnya. Wa anal arzaq, dan semua rezeki, ya rezeki min qibalillah, semuanya datang dari Allah. Allah memberikan rezeki tersebut kepada hamba-hambanya, baik itu yang halal atau yang haram. Dan syaitan ya yuwaswis linnas, yaitu menggoda manusia, wa yushakkikuhu, dan juga menanamkan keraguan pada diri mereka, wa yatakhabbathu, dan juga syaitan ya mampu menguasai mereka sehingga mereka ya kesurupan atau kemasukan jin. Khilafan liqawli al-mu'tazilati wal-jahmiyah, berbeda dengan pendapat perkataan sekte mu'tazilah dan jahmiyah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, alladhina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumun, mereka tidaklah berdiri, illa kama yakumun ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan, itu kemasukan syaitan. Wa kama qala min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, kita berlindung dari kejahatan syaitan yang waswas, yang menanamkan waswas ya, al khannas, yang juga yang hina, atau yang nam khannas, yang kerdil, artinya begitu dia mendapatkan peluang untuk menggoda, maka dia akan menggoda dan juga akan was-was, menipu dan menanamkan bermacam bisikan-bisikan syaitan tersebut. Tapi bila dia mendengar zikir, dia khannas, akan semakin kerdil dan lari. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang was-was, menanamkan keraguan yang di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Para pemirsa rahimakumullah, di antara hal yang diyakini oleh ahli sunnah bahwa seorang yang meninggal dari kaum muslimin ya, apakah dia itu orang yang soleh, yang baik, atau mungkin pelaku dosa, selama mereka itu masih Islam atau masih muslim ya, masih salat menghadap kiblat, ahlul kiblah, dan mereka beriman, kendati mungkin pelaku dosa, maka ahli sunnah wal jamaah meyakini disyariatkan untuk ya menyolatkan jenazahnya, ya menyolatkan mereka yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Dan ini sesuai dengan apa yang jelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, bahwa kita disyariatkan untuk mendoakan kaum muslimin yang hidup atau yang meninggal, selama mereka itu orang yang masih Islam, kecuali kalau mereka terbukti meninggal dalam keadaan kufur atau nifaq, ya, dia meninggal atau murtad, kalau dia meninggal dalam keadaan kemurtadannya, na'udzubillah min dalik, atau kekufurannya, atau dia itu nifaq al-i'tiqadi, terbukti bahwa dia orang yang dia hanya sekedar, ya, menampilkan, berpenampilan zahir saja dengan Islam, ya, tapi ternyata terbukti dia itu adalah seorang yang munafik, ya, nifaqan akbara, nifaq yang mengeluarkan seorang dari Islam. Maka jika terbukti hal itu, maka tentu dia tidak boleh disolatkan, karena pada hakikatnya dia meninggal dalam keadaan kufur, ya. Atau seseorang yang mengetahui ada seorang yang meninggal, tapi dia mengetahui, ya, seorang tersebut munafik. Nah, munafik, maka dia tidak menyolatkannya. Tapi orang lain mungkin tidak mengetahui perihal dia seperti itu, maka dia menyolatkannya. Intinya, selama seorang tersebut, ya, orang tersebut sebagai Muslim meninggal dalam keadaan Islam, maka tentunya disyariatkan bagi kita untuk menyolatkannya. Ini maksud dari perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wa nadinu bis salati man mata ala min ahli al-qiblah. Ya, kita meyakini disyariatkan untuk disolatkan, ya, orang-orang yang meninggal dari ahli al-qiblah, yaitu kaum muslimin, barrihim wa fajirihim. Ya, baik mereka itu orang yang soleh atau mereka pelaku dosa. Nah, kenapa demikian? Karena mereka masih beriman, diperbolehkan untuk memohon keampunan, ya, kebaikan dan rahmat bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang perihal orang-orang yang beriman, atau merintahkan kita orang beriman untuk mendoakan, ya, atau memohon keampunan bagi dosa-dosa kita dan dosa orang-orang yang beriman. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah, ya, apa yang kita ketahui, la ilaha illallah. Ini landasan, pondasi utama agama, la ilaha illallah. Kemudian wastaghfir li dhanbik, mohonlah keampunan untuk, ya, atau keampunan bagi dosamu dan juga orang-orang yang beriman dan mukminat. Ini dalil secara umum diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan mereka. Kemudian secara khusus kita mengetahui bahwa seorang yang meninggal disyariatkan bagi kaum muslimin saudaranya yang lain yang masih hidup untuk menyolatkannya. Dan kita mengetahui bahwa, ya, inti dari solat jenazah itu adalah doa. Ya, inti dari solat jenazah itu adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa assi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas ila ghairi dhalik. Ya, sampai doa-doa yang lain yang disyariat bagi kita untuk memohon keampunan, ya, kerahmatan bagi saudara kita yang meninggal dunia. Nah, itu secara khusus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian menyolatkan, ya, menyolatkan jenazah mayit, maka ikhlaskanlah doa untuknya, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Para muslim, pemerhati, para muslim dan juga para pendengar, para pemirsa rahimakumullah. Para ulama, ya, menyebutkan juga bahwa kendati mungkin, ya, pelaku yang meninggal itu mungkin berbuat dosa, atau mungkin, ya, perbuat sebagian dari perbuatan-perbuatan bid'ah, tapi perbuatan bid'ah tidak sampai kepada batas kekufuran, atau mungkin perilaku-perilaku yang bertentangan dengan syariat, tapi tidak sampai pada batas kekufuran, maka secara hukum syariat mereka disolatkan, karena dia masih muslim, perbuatan dia, perilaku dia tidak mengeluarkan dari Islam, karena tidak sampai kepada batas kekufuran. Dan seorang yang meninggal dalam keadaan Islam, maka diperbolehkan bagi kita atau disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menyolatkan jenazahnya. Adapun sebagaimana yang kita jelaskan tadi, jika terbukti seorang mengetahui, ya, mengetahui bahwa ada seorang yang meninggal, ternyata dia itu terbukti, ya, munafik atau mungkin telah murtad. Berarti mungkin mayoritas tidak mengetahui, dia menyembunyikan kemunafikannya. Tapi seorang mengetahui dengan yakin bahwa si fulan yang meninggal ini adalah munafik nifaqan i'tiqadiyan, munafik secara akidah, secara keyakinan, ya, maka tentunya dia tidak menyolatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di zaman beliau, ya, tidak menyolatkan seorang yang meninggal, ya. Kenapa? Karena Hudzaifah ibn al-Yaman tidak menyolatkan dia. Hudzaifah ibn al-Yaman merupakan sahabat yang, ya, kunci rahasia Nabi SAW, yang mengetahui rahasia atau hal-hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat tentang orang-orang munafikin. Ya. Rasul menyebutkan pada Hudzaifah bin Yaman, si fulan dan orang-orang munafikin. Nah, tatkala ada meninggal seseorang, maka Hudzaifah tidak menyolatkan. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu tidak menyolatkannya. Karena Umar yakin bahwa apa yang dilakukan Hudzaifah itu berdasarkan ilmu, ya, keyakinan bahwa si fulan yang meninggal itu adalah seorang munafik. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, itu akidah Ahlussunnah tentang seorang yang meninggal, ya, dari kalangan kaum muslimin yang masih dalam keadaan Islam. Selanjutnya, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menjelaskan, "Wa nuqirru anna al-janna wan nar makhluqatan." Ini di antara juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita meyakini surga dan neraka itu, ya, adalah dua makhluk ciptaan Allah yang telah diciptakan, ya, sejak sekarang. Jadi makhluk Allah, surga dan neraka itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan sudah ada sejak sekarang, sejak sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Dan akidah Ahlussunnah bahwa surga dan neraka tersebut itu sudah ada, ya, sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah menjelaskan, kata beliau, "Fattafaqa ahli sunnah ala anna al-jannah wal nar makhluqatani mawjudatani al-an." Bahwa ahli sunnah sepakat bahwa surga dan neraka itu, ya, makhluqatan, telah diciptakan, mawjudatani al-an, dan telah ada, ya, keduanya al-an, yaitu sekarang. Dan yang demikian itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali tatkala telah muncul sekte Mu'tazilah atau Qadariyah. Seperti itu. Inilah maksud perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Itu akidah Ahlussunnah yang wajib kita imani. Adapun tentang, ya, bahwa surga telah diciptakan dan juga neraka telah diciptakan, terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan ayat yang menjelaskan tentang surga seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "U'iddat lil muttaqin," yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat lain, "U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli." Bahwa surga tersebut Allah siapkan, ya, bagi orang-orang yang beriman dan juga beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Begitu juga tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uiddat lil kafirin. Allah telah siapkan bagi orang kafirin. Ya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Isra dan Mi'raj, beliau sampai pada Sidratul Muntaha dan di sana terdapat surga Jannatul Ma'wa. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi Muhammad yang melihat kembali, ya, Jibril pada untuk kesekian kalinya, yang kedua kalinya, inda Sidratil Muntaha, itu di Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, di Sidratil Muntaha itu ada surga Ma'wa. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis masih berkaitan dengan hadis Mi'raj, Al-Isra dan Mi'raj. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thumma talaqa bi Jibril hatta ata Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril membawaku, ya, sampai, ya, kepada Sidratul Muntaha. Dia terus naik sampai kepada Sidratul Muntaha sebagai yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Naam, kemudian faqashiyaha alwanun la adri mahi. Kemudian Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh warna-warni yang saya tidak tahu mahi, apa itu. Qala thumma dakhaltu jannah. Kemudian kata Rabbis, kemudian aku masuk ke dalam surga. Naam, fa idza hiya janabidul lu'lu. Ya. Ternyata surga itu adalah dari lu'lu' yang intan berlian, ya, permata yang begitu indah. Wa idza turabuhal misk, dan tanahnya itu, ya, adalah misk dari kasturi. Nah, itu sebagian jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu min al-bil ghadati wal 'ashi. Yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah. Apabila salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkannya maq'aduhu, tempat duduknya, di pagi dan di petang hari. Idza kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah, apabila dia penghuni surga, maka diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga. Ya, naam. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar, jika dia itu penghuni neraka, wal iyazu billah, maka diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam neraka. Wal iyazu billah, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya. Yuqal, kemudian dikatakan, hadza maq'aduka, inilah tempat dudukmu dalam neraka, hatta yab'atsuka Allah yaumil qiyamah, sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi, kita meyakini mereka yang telah meninggal dunia, ya, orang-orang yang beriman itu mereka telah diperlihatkan padanya tempat duduk mereka di dalam surga. Dan mereka, ya, mencium dan mendapatkan, ya, kenikmatan atau aroma dari kenikmatan yang muncul dari surga tersebut. Sebaliknya begitu juga orang-orang kafir, ya, penghuni neraka, mereka juga diperlihatkan, ya, kepada diperlihatkan kepada mereka tempat duduknya di dalam neraka, waliyazubillah, kemudian juga mereka merasakan bagaimana hawa panas yang datang dari neraka tersebut dan bermacam, ya, bentuk azab. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan bagaimana hadis tersebut panjang tentang masalah gerhana matahari yang terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan, ra'aitu fi maqami hadha kulla syai'in wa'adtum bihi aw wa'idtum bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat fi maqami, tempat saya duduk atau berdiri sekarang ini, hadha yaitu kulla syai'in alladhi wa'idtum bihi, segala sesuatu yang dijanjikan bagi kalian. Rasul melihat, para sahabat tidak melihat. Ya. Laqad ra'aytu laqad ra'aytuni akhidun qitfan min al-jannah hina ra'aytumuni taqaddamtu. Sampai-sampai kata Nabi SAW, aku melihat, aku itu mengambil setangkai dari ya, inab anggur dari surga. Sehingga kalian melihat bagaimana aku maju selangkah ya, untuk mendapatkan hal itu. Jadi Rasulullah SAW begitu melihat surga dan melihat ada anggur buah-buahan ya, dan Rasul ini mengambil setangkai dari anggur tersebut. Maka Rasul maju ya, untuk maju selangkah untuk mengambil. Dan para sahabat melihat ya, reaksi atau Nabi SAW maju selangkah. Tapi mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan Nabi SAW yang sesungguhnya. Begitu juga Nabi SAW, walaqad ra'aituni walaqad ra'aitun nara yahtimu ba'duha ayuhattimu ba'duha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhartu. Begitu juga aku melihat neraka waliyazubillah ya, masing-masing sebagian dari yang lainnya penghuni itu saling ya, memakan dan membakar. Sampai kata Nabi SAW, aku itu ra'aitumuni ta'akhartu, aku mundur ya, karena takut dari neraka tersebut. Dan itu hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi melihat hal itu. Makanya para pemirsa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seandainya kalian itu melihat ya apa yang aku lihat, tentu kalian akan banyak menangis. Ya, tentu kalian akan, tidak akan bisa tertawa. Ya. La bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kata Nabi SAW, itu berupa surga dan juga neraka, tentu kalian tidak akan bisa tertawa, kecuali sedikit. Ya, hampir-hampir kalian tidak bisa tertawa, dan kalian akan banyak menangis. Nah, tapi merupakan ujian bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diperlihatkan. Tapi Nabi melihat hal itu, mengabarkan, dan kita meyakini bahwa itulah benar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, cuma dengan wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah, dan semenjak atau dari sekarang telah ada surga dan neraka tersebut. Kemudian merupakan akidah Ahlussunnah juga dalam hal ini bahwa surga dan neraka tersebut ya kekal, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal selama-lamanya. Ya, ini akidah Ahlussunnah yang wajib kita imani dan kita yakini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yaitu surga. Qala Allah azza wa jalla, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ أَطَاعًا غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Dalam surat Hud. Adapun orang-orang yang bahagia, فَفِي الْجَنَّةِ, tempat mereka itu surga. خَالِدِينَ فِيهَا, dan mereka kekal di dalamnya, مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, selama ya langit dan bumi. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, ya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, ata'an ghaira majdud, yaitu pemberian karunia yang tidak terputus. Artinya ya, bukan maksud dari ini begitu ya, nanti di akhirat kelak, yaitu begitu terjadi kiamat, langit dan bumi akan hancur binasa, kemudian juga penghuni surga akan binasa, bukan itu maksudnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa penghuni surga yaitu kekal di dalam surga, dan itu adalah karunia yang Allah berikan, ghaira majdud, yang tidak terputus dan tidak terhenti. Nah, itu maksud dari ayat tersebut. Nah. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menjelaskan bahwa apabila penghuni surga masuk surga, maka dikatakan kepadanya ya, innakum innalakum antasihu wa fala tasqamu abada wa anta shubbu fala tahrumu abada wa anta hayyu fala tamutu abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian akan selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak akan sakit, ya, selama-lamanya. Dan kalian akan selalu dalam keadaan, ya, umur, yaitu muda, muda belia, ya, tidak akan tua. Jadi penghuni surga tidak akan ada yang tua. Makanya tidak ada penghuni surga yang tua, ya, yang lanjut usia tidak ada, semua muda-muda semua. Nah, wa antahyau fala tamutu abada, dan kalian di dalam surga akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Nah, abada, selama-lamanya. Nah, ini hadis yang sahih. Begitu juga dalam hadis bahwa apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, nanti didatangkan yaitu al-maut. Ya, diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, dipanggil penghuni surga, lalu mereka mengangkat kepala seraya melihat, ya, dan ingin mendengarkan seruan tersebut. Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Ata'rifuna hadza?" Kalian mengetahui hal ini? Ya, kami mengerti adalah al-maut, kematian. Begitu juga dipanggil penghuni neraka. Lalu mereka melihat, "Ata'rifuna hadza?" Kalian mengetahui hal ini? Nah, kami mengerti itulah kematian. Kemudian fayudzbahu al-maut. Jadi Allah mendatangkan kematian dalam bentuk, ya, domba, seekor domba, ya, atau kambing, kemudian diletakkan di antara neraka dan surga, kemudian penghuni surga diseru dan juga penghuni neraka diseru, masing-masing dari mereka melihat, kemudian diperintahkan domba tersebut atau kematian dalam bentuk domba itu disembelih sehingga mati. Jadi kematian mati, maka tidak ada lagi ada yang mati, dan ya, seperti karena kematian telah mati. Nah, disembelih. Nah, ini sahih. Makanya dalam hadis sebutkan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlal nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada kematian lagi. Wahai penghuni neraka, kalian kekal dalamnya selama-lamanya, dan tidak ada kematian lagi. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga menjelaskan, man yadkhulul jannah yun'amu atau yun'amu wala yab'as wa yukhallad wala yamut. Barang siapa yang masuk surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan mendapatkan, ya, kejahatan atau kerusakan atau kenistaan. Maka dia akan kekal di dalamnya dan tidak akan mati. Para pemirsa rahimakumullah, ini menjelaskan pada kita bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka, ya, telah diciptakan oleh Allah, keduanya diciptakan oleh Allah untuk kekal selama-lamanya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari melanjutkan, wa anna man mata min aw qutila fa bi ajlihi mata aw qutil. Seorang yang meninggal atau yang terbunuh atau yang dibunuh, maka akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa dia itu meninggal sesuai dengan ajalnya. Kita mengetahui bahwa ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di waktu ditiupkan ruh, ya, ke dalam janin, maka diperintahkan untuk menulis, ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah diperintahkan untuk meniupkan ruh, kemudian ditentukan untuk menulis empat perkara, di antaranya wa ajaluhu, ajalnya. Dan semua itu sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan manusia menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang ajal mereka, maka la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak ditunda, ya, walau sedetik, ya, walau sekejap, tidak ditunda dan tidak juga dimajukan. Alladzina amanu anfiqu, ya, alladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum al-khasirun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Apabila datang ajal sesama, maka tidak akan ditunda, ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Begitu juga yang terbunuh, yang terbunuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah mentakdirkan bahwa si fulan akan terbunuh, ya, dengan berbagai sebab, ya. Ada kalanya dia itu mungkin terbunuh dalam medan perang, yaitu jihad fisabilillah, atau dia mungkin dizalimi, dibunuh, mungkin seorang yang membunuh dia, atau mungkin dalam fitnah yang terjadi, atau berbagai mungkin musibah yang menimpa dia, jelas dia terbunuh. Ya. Maka dia meninggal sesuai dengan ajalnya. Karena Allah telah mentakdirkan bahwa si fulan akan meninggal, ya, disebabkan atau mungkin dibunuh oleh seseorang. Nah, berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang terbunuh itu bukan dengan ajalnya. Seharusnya dia, ya, hidup misalnya 40 tahun. Tapi pada umur 35 datang orang yang membunuh dia. Berarti masih tersisa umurnya 5 tahun kata mereka. Berarti mereka tidak tahu dengan ajalnya. Ajalnya masih ada, tapi dia datang pembunuh yang membunuh dia. Berarti dia meninggal dibunuh bukan sesuai dengan ajalnya. Tentunya ini pendapat yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Dan kita tidak mengetahui batas dari umur tersebut. Tidak ada yang tahu apakah seorang hidup bisa 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, atau 70 tahun, atau 100 tahun. Tidak ada yang tahu. Ya. Dan ajal pasti datang.
Nah, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang yang meninggal dunia, yang meninggal, baik meninggalnya dalam keadaan biasa atau dia terbunuh, semua itu adalah dengan ajalnya, sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu, ya, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz bahwa segala sesuatu yang akan terjadi telah tertulis, ya. Tidak ada yang keluar atau luput dari tulisan tersebut. Maka di antara yang ditakdirkan oleh Allah adalah ajal seseorang. Dia meninggal, meninggal keadaan biasa, atau dia terbunuh, ya, atau dengan cara yang lain, semua itu sesuai dengan ajalnya. Nah, dan Allah telah mentakdirkan bahwa si fulan akan meninggal dalam kondisi seperti ini, ya, atau meninggal dalam keadaan mungkin terbunuh, atau mungkin tenggelam, atau mungkin dengan disebabkan oleh bencana atau musibah yang menimpanya, atau yang sejenisnya, atau mungkin seorang meninggal, ya, disebabkan dia mungkin bunuh diri sendiri, gantung diri, atau mungkin minum racun, ya, maka atau kena sakit, semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya yang bermacam-macam, akan tapi hakikat kematian adalah satu. Maka kita meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yakini yang meninggal dalam keadaan biasa atau terbunuh, semua itu dengan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila, ya, ajal datang, maka tidak akan ditunda. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ditunda dan tidak akan dimajukan. Walau sedetik, ya, walau sekejap, tidak akan ditunda. Nah, apabila datang ajal, maka tentu kematian akan, ya, menjemput seseorang. Nah, di mana saja berada. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak tahu seorang jiwa pun di mana dia akan meninggal. Yang jelas, kita yakin kematian pasti datang. Kapan waktunya tidak diketahui. Dalam kondisi bagaimanapun tidak diketahui. Makanya kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Terutama di bulan yang penuh berkah ini, kesempatan
emas bagi kita untuk beribadah, mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa rezeki yang Allah berikan, rezeki yang kita dapatkan, yang kita nikmati, yang kita pakai, yang kita cicipi, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sesuatu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali datang dari Allah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah ya sempurnakan, lengkapkan nikmatnya kepada kalian lahir dan batin. Semua datang dari Allah, rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, baik itu yang halal atau yang haram, semua datang dari Allah. Nah, kendati Allah Subhanahu wa taala melarang dari ya mengambil atau mencari rezeki dengan cara yang haram atau memakan yang haram. Ya. Karena harus kita membedakan, Allah Subhanahu wa taala bila memberikan sesuatu yang halal, maka Allah perintahkan untuk kita mencarinya dan mengkonsumsinya. Tapi kalau yang haram, ya Allah larang kita melakukannya. Dan itu sebagai ujian dan cobaan, ujian bagi hambanya, siapa yang melaksanakan perintah atau melanggar, atau melanggar perintah atau melaksanakan larangan, atau siapa yang ya mengikuti cara-cara yang terlarang, yang diharamkan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ada kalanya rezeki itu secara hukum asalnya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Atau mungkin secara hukum asalnya betul haram, Allah haramkan hal-hal yang ya seperti bangkai. Kan takdir dari Allah, semua datang dari Allah. Atau mungkin babi, atau minuman-minuman yang memabukkan, ya, atau udara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi semuanya adalah datang dari Allah. Kita meyakini hal itu. Maka tidak boleh kita berdalil, oh ya ini kan semua rezeki dari Allah, datang dari Allah, ya berarti boleh dimakan. Tidak, karena telah terdapat hal-hal yang atau dalil yang mengharamkan hal itu. Tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini syaitan itu akan selalu menggoda, waswas, menanamkan ya, menanamkan waswas pada diri manusia dan terus menanamkan keraguan. Karena syaitan ingin mengeluarkan manusia dari keislamannya, ingin menggiring ke dalam neraka wal iyazu billah. Maka syaitan selalu berusaha. Ya, dan kerjasama antara syaitan dari kalangan jin dan manusia, kerjasama ini. Mereka saling ya kerjasama, tolong-menolong dalam menyesatkan manusia, menanamkan keraguan. Dan ada kalanya syaitan itu bisa ya masuk ke dalam tubuh manusia. Kita mengenal manusia yang kesurupan, kan begitu. Ini benar. Ya, syaitan itu mampu melakukan hal itu. Ada kalanya disebabkan dia itu ingin betul merusak atau ingin membunuh atau mengganggu seseorang. Ada kalanya mungkin dia itu senang pada seseorang, maka dia masuk ke dalam tubuhnya. Ya, seperti itu. Atau dia mungkin ya terganggu. Ya. Seorang melakukan sesuatu mungkin atau ada lubang di sana, dia mungkin menyiram mungkin minyak panas, air panas, maka ternyata dalam lubang itu ada anak dari setan tersebut. Ya. Maka terganggu, maka dia ingin membalas ya hal yang seperti itu. Atau dengan cara yang lain, intinya setan itu bisa masuk ke tubuh manusia ya. Kita kalah dengan manusia yang kesurupan. Ya. Dan ini jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bahwa orang-orang yang memakan harta riba itu mereka tidak ada berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan, kemasukan ya syaitan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa syaitan itu bisa masuk dalam tubuh manusia, ya, bisa menggunakan media yang ada digunakan manusia, ya indera dia. Ya, bukan matanya, kemudian tangannya, atau mungkin lisannya, dia berbicara. Tapi, menggunakan lisan, atau pandangan, atau mungkin gerak, atau tangan manusia itu sendiri. Nah, apabila hal itu terjadi, maka tentunya kita harus mengobati diri dengan meruqyah. Ya, dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis diajarkan Nabi SAW. Kemudian syaitan itu ya selalu waswas, ini sifat dari syaitan. Ada dua sifat dari syaitan, waswas waswas dan khannas. Ini waswas dia akan selalu menggoda. Nah, tapi khannas dia akan bersembunyi, dia akan pergi. Kapan dia menggoda dan kapan dia akan pergi dan bersembunyi? Ya, waswas tatkala manusia lalai. Ya. Tatkala manusia lalai dari zikir kepada Allah, maka Allah akan menjadikan syaitan itu sebagai teman dia. Nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Kan begitu. Maka Allah jadikan dia syaitan sebagai teman dia, qarinnya. Maka tatkala masih lalai dari zikir kepada Allah, maka dia akan waswas. Ya, menggoda, menanamkan keraguan dalam diri seseorang. Kapan dia menjadi khannas, yaitu menjadi hilang atau pergi jauh? Tatkala disebut nama Allah. Nah, zikir. Makanya tatkala ya dikumandangkan azan, maka syaitan itu lari, ya, untang-panting kemudian, ya, walahu durat, ya, terkentut-kentut dia, lari, sampai begitu, jauh sejauh-jauhnya, lari sejauh-jauhnya, ya, syaitan. Tapi tatkala selesai azan dia menggoda lagi, datang lagi, sampai-sampai dalam sebagian hadis seorang sholat nggak tahu berapa dia sholat, 3 rakaat kah, 4 rakaat kah, atau mungkin 5 rakaat, sampai begitu. Nah, dan selalu dia berusaha untuk menggoda. Selalu berusaha untuk menanamkan keraguan, menipu dan sejenis, melancarkan propaganda. Dan gerbang utama syaitan untuk masuk ke dalam hati, merusak hati, yang pertama adalah pandangan mata, kemudian telinga, lisan, tangan, kaki, dan juga mulut. Nah, ini semua digunakan oleh syaitan. Mari kita jaga ke semua anggota badan kita, dan ini akan jadikan syaitan untuk merusak hati. Hati telah, kalau telah rusak, maka akan rusak semua anggota badan. Karena hati ibarat raja, bagaikan raja. Dan semua anggota badan yang lain diibaratkan, ya, diumpamakan sebagai bala tentaranya, pasukannya. Nah, maka hati-hati, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dengan banyak apa? Berzikir di pagi dan petang hari, dalam setiap kesempatan dan keadaan. Tidak ada yang mampu yang mengusir syaitan, membendung propaganda syaitan, ya, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuwaswis fi sudurin nas, terus menanamkan waswas dalam dada manusia, dalam hati manusia, sehingga tanam keraguan, datang kebenaran kemudian dia ragu benar atau tidak, ya. Kemudian datang kebatilan dihiasi oleh syaitan, malah dia mengikuti hal itu. Nah, minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Itu betul, sama-sama. Jadi syaitan dari kalangan jin mengilhamkan, wahyukan kepada syaitan kalangan manusia untuk membuat propaganda dan makar menyesatkan manusia. Mereka kerjasama ini, ya, kerjasama dalam menyesatkan hal itu. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah ta'ala, mari kita senantiasa, ya, membentengi diri dari propaganda dan juga waswas syaitan, ya, makar syaitan, dengan banyak berzikir kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tawakal, yang menggantungkan segala urusan hidup kita kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang saleh, yang ikhlas, yang taat kepadanya, yang banyak zikir kepadanya, maka tidak akan pernah bisa diganggu oleh syaitan. Tapi tatkala dia lalai, maka di sinilah kesempatan syaitan untuk selalu, ya, berusaha menyesatkan manusia. Semoga kita dan kaum muslimin dan seluruh karib kerabat kita, keluarga kita, ya, kaum muslimin diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan yang selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia untuk menjadi pengikutnya di dalam neraka kelak, wal iyazu billah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh saya di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan para pemirsa sekalian ataupun pendengar dapat ambil faedah dari apa yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat, ya, di 0819896543. Baik, silakan, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, ya, di 0218236543. Halo. Silakan para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Ya, sambil menunggu, kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan. Iya, mohon sebelum dilanjutkan Pak, dikecilkan terlebih dulu volume televisinya Pak atau volume radionya?
Iya. Terima kasih.
Iya, dengan siapa di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
Dengan Pak Abidin di Subang.
Pak Abidin di Subang, silakan.
Iya. Mau tanya?
Iya, silakan.
Itu kalau misalnya ahlul bid'ah meninggal, itu di alam kuburnya bagaimana? Kondisi di alam kuburnya. Hanya itu saja.
Baik.
Baik, terima kasih.
Baik, baik. Terima kasih Pak Abidin di Subang. Nah, silakan Ustaz.
Baik. Terima kasih kepada Pak Abidin barakallahu fiik. Pertanyaannya, bagaimana ahlul bid'ah kalau meninggal dunia? Bagaimana di alam kuburnya? Pertama, kita meyakini bahwa permasalahan alam kubur, alam barzakh ini permasalahan yang gaib, tidak bisa direkayasa, ya tidak bisa kita memprediksi apa yang akan terjadi. Akan tetapi kita hanya bisa mengatakan bahwa seseorang apabila meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah, dia orang yang saleh, meninggal dalam keadaan bertauhid, meninggal dalam keadaan mengikuti sunnah, cintai sunnah Nabi, semangat untuk beramal dengan sunnah, berpegang teguh dengan ya, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan narju lahu al khair, kita mengharapkan kebaikan baginya, ya, mengharapkan kenikmatan dan rahmat Allah subhanahu wa taala baginya. Nah, adapun seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa, karena bid'ahlah perbuatan dosa. Ya, jika seorang meninggal dalam berbuat dosa, ya, dalam keadaan berdosa, maka dilihat dosanya bagaimana ini. Kalau dosanya dosa yang sampai kepada kekufuran, berarti berbuat syirik, jelas dosa, syirik itu kufur. Atau bid'ah yang sampai kepada kekufuran, ya, sampai dia mengingkari misalnya Al-Qur'an mengatakan Qur'an sebagai makhluk. Ini barang siapa yang mengatakan Quran sebagai makhluk adalah ini adalah akidah yang membuat seorang itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Atau akidah-akidah yang lain mengatakan mungkin ada nabi, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akidah yang jelas bid'ahnya dan juga perbuatan kufur, ya. Atau dia berolok-olok dengan Allah dan rasulnya. Naam, diyakini berolok-olok dengan Allah, ini adalah perbuatan kufur. Nah, itu jelas perbuatan yang maksiat dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bila meninggal dalam keadaan perbuatan bid'ah yang seperti itu, maka jelas waliyazubillah orang tersebut akan mendapatkan azab, ya. Tapi bila dia meninggal dalam keadaan pelaku bid'ah yang tidak sampai kepada batas kekufuran, perbuatan dosa, maka kita tentu khawatir, ya, bahwa di alam kubur seorang akan mendapatkan kenikmatan, ya, sesuai dengan amalannya, dan mendapatkan, ya, azab sesuai juga dengan perbuatannya. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana, ya, perihal dia? Kalau orang-orang yang beriman dan orang yang taat kepada Allah dan mengikuti Rasul, dia akan bisa menjawab. Karena jawabannya di akhirat kelak atau jawaban dari pertanyaan mungkar wa nakir tersebut, itu enggak bisa dihafal di dunia ini sesuai dengan perilaku dan perbuatan dan sikap kita di dunia. Kalau kita mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah Nabi, ya, mengamalkan Islam, kita akan bisa menjawab. Lalu kalau pelaku bid'ah tidak mengamalkan sunnah Nabi, berbuat-buat bid'ah, maka dia enggak bisa menjawab. Karena akan jaman nabiyuk, ya, dia enggak bisa menjawab. Kenapa? Karena perbuatan dia di dunia menyimpang dari sunnah Nabi. Karena maksud jawaban tersebut nabiku, nabi yang aku ikuti, ya, nabi yang aku ikuti, nabi yang aku jadikan sebagai suri tauladan dan uswah dalam hidup. Pelaku bid'ah jelas tidak menjadikan nabi sebagai uswahnya. Maka ini sangat berbahaya. Maka sulit untuk menjawab, ya, seperti itu. Dan waliyazubillah, ya, bila seorang tidak bisa menjawab di alam kubur, fitnatul kubur tersebut, maka malaikat akan memukulnya, akan, ya, disempitkan kuburannya, hancur tulang belulangnya, ya, hancur, kemudian diperlihatkan kepadanya, dibuka pintu yang akan ya diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka, waliyazu billah. Dan itu yang dijelaskan dalam hadis, dan seperti itu wallahu a'lam. Nah.
Ya, nah baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Abidin yang berada di Subang. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di line up singkat. Ustaz, ada pertanyaan? Ya, yang berasal dari hamba Allah di NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, seorang anak yang bisa dikatakan di bawah umur meninggal karena kecelakaan oleh kendaraan yang dibelikan oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya tersebut terkena dosanya dan dapat dikatakan mengakibatkan anaknya tersebut meninggal, Ustaz?
Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi seorang anak di bawah umur meninggal disebabkan mungkin mengendarai kendaraan yang dibelikan orang tuanya. Tidak diragukan bahwa permasalahan meninggal atau seorang itu sesuai dengan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebabnya. Ya, tapi ada sebabnya. Ya, mungkin tadi sebabnya dia ugal-ugalan misalnya, atau ya dia tidak mengikuti aturan lalu lintas yang telah diberikan atau telah dijelaskan oleh pemerintah, atau mungkin melanggar mungkin ya aturan-aturan lalu lintas atau ugal-ugalan, ya. Dan jika orang tua dalam hal ini tidak memberikan arahan kepada anaknya, tidak memberikan arahan kepada anaknya, bahkan ya memfasilitasi sarana yang akan menjerumuskan dia ke dalam kerusakan, terdalam hal-hal yang akan membahayakan dirinya atau orang lain, naam, dan dia tidak memperingatkan, naam, tidak memperingatkan anaknya untuk hal itu, maka tentunya dia ikut menanggung karena dia penyebab, ya, dia penyebab terjadinya hal itu. Kendati itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tua ya memperingatkan anaknya, atau mungkin anaknya ugal-ugalan, mungkin dia begitu orang tuanya lengah, dia ambil sepeda motornya, dia pergi, ya. Kemudian ugal-ugalan, ya, membawa sepeda motor dengan ya ugal-ugalan, kemudian terjadi ya insiden dan juga kecelakaan, dia meninggal. Ya. Kalau itu ya luar dari kemampuan orang tuanya, maka sama sekali tentu dia tidak menanggung ya dosa dari perilaku tersebut. Tapi intinya kalau orang tua sendiri lalai, ya dia memberikan fasilitas untuk anaknya hal seperti itu, kemudian dia tidak menasihatinya, ya padahal dia masih di bawah umur, belum berhak untuk hal yang seperti itu, maka ya kita sangat khawatir orang tua juga akan bisa menanggung dari perilaku perbuatan tersebut, terlebih lagi kalau mungkin dia itu merusak orang lain atau menyebabkan izin bagi orang lain, ya. Oleh karena itu kita harus memantau anak kita dan keluarga kita atau yang bawa tanggungan kita, jangan sampai mereka menjadi penyebab, ya, penyebab dari terjadinya insiden atau kecelakaan atau mungkin hal-hal yang merusak orang lain, kepentingan umum. Tapi kalau orang tua telah berusaha, ya, memberikan nasihat dan juga memantau kondisi anaknya, kemudian ya ternyata dalam dan kondisi anak ini mungkin nakal atau mungkin ugalan, dia pergi tanpa seizin orang tuanya, maka dalam kondisi seperti ini tentu orang tua lepas diri dari perbuatan itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan semua ya kaum muslimin atau anak kita dari hal-hal yang akan merusak diri kita dan orang lain. Demikian wallahu a'lam.
Ya, nah baik sekali jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian mungkin kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan. Sudah ada yang terhubung, bagaimana? Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Filiana di Situbondo.
Iya. Silakan.
Ini Ustaz, anak mau tanya. Kan kalau hari raya Id itu kan pada orang kan pada ke masjid semua gitu, Ustaz. Mana yang lebih utama, menjaga orang tua di rumah atau sholat di masjid, Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terima kasih kepada Ibu yang di situ Wondo, barakallahu fiik. Ya, bagaimana dengan ya seorang yang di waktu Lebaran Id dia tidak bisa datang menghadiri sholat Idul Fitri karena mungkin di rumah melayani orang tua yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, ibu mungkin yang sakit tidak bisa ditinggalkan. Mana lebih utama? Kita katakan bahwa tentunya keberadaan seorang tersebut bersama ibunya, karena dia harus tidak bisa ditinggalkan, ya, kondisi yang tidak bisa ditinggalkan, nam tentu lebih utama. Kenapa demikian? Itulah yang wajib. Adapun ya salat Idul Fitri, nam kendati para ulama berbeda pendapat dalam hukumnya, apa itu sunnah yang muakkad atau wajibah, ya, pendapat yang banyak mengatakan juga wajib alal a'yan, begitu wajib atas setiap individu, ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga wanita yang mungkin sedang haid tidak salat juga hadir, tapi mereka tidak ikut salat menghadiri ya keberkahan pada hari itu. Terlepas dari perbedaan itu, tapi jelas kondisi seorang yang membutuhkan pertolongan apalagi orang tua merupakan hanya lebih utama dalam kondisi yang seperti ini. Nah, karena dia tidak bisa ditinggalkan, dan ditinggalkan akan mungkin menyebabkan kematian. Akan tentu ini mudaratnya lebih besar. Nah, mudaratnya lebih besar. Maka dalam hal ini keberadaan seorang anak yang menemani orang tua yang tidak bisa ditinggalkan tentu lebih utama daripada dia pergi mendatangi salat tersebut. Ya, wallahu alam, ini yang pendapat saya tentang hal ini, karena ada kedua, ini ada maslahat dan ini ada mafsadah yang lebih besar. Dan maslahatnya dia akan dapat pahala. Kendati kalau kita melihat dari pendapat para ulama itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tentu lebih utama dia bersama orang tuanya, itu suatu kewajiban. Naam, kewajiban. Kemudian begitu juga dalam, kalau seandainya pun pendapat yang mengatakan itu adalah kewajiban bagi setiap individu, tentunya kita melihat juga bahwa ini adalah amalan yang juga merupakan kewajiban, ya, kecuali mungkin ada saudara yang lain atau anaknya yang lain yang bisa mungkin ya menunggu orang tuanya untuk bisa membantu, atau bisa orang tuanya mendapatkan kesempatan untuk datang ke tempat sholat Id tersebut. Tapi intinya sebagian saya sampaikan tadi bahwa kondisi seorang melayani orang tuanya yang tidak bisa ditinggalkan tadi adalah lebih utama dari dia menghadiri salat Id tadi. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Wattaqullaha mastata'tum.
Nah, baik, sekron jazakallahu khairan atas jawaban demikian untuk Ibu Silian yang berada di situ Bondo. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di lanam sansi kata ada pertanyaan dari beberapa penanya senada yang masuk melalui lanam sansi kata. Ya Ustaz, apakah di bulan Ramadan ini syaitan yang sering menggoda di dalam salat juga dibelenggu?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan dalam hadis ya, sebagaimana yang telah banyak kita dengar dan disampaikan para ustaz, para mubalig, bahwa di dalam Ramadan ini syaitan juga dibelenggu. Ya, dibelenggu. Dia tidak mendapatkan ya kesempatan leluasa untuk ya menggoda, mengganggu, dan juga menanamkan was-was atau keraguan dalam diri seorang. Karena begitu banyak ibadah dan ketaatan, zikir yang dilakukan, semua itu akan mengusir ya syaitan. Jadi kan syaitan itu akan lari ya, karena kita terus membentengi dengan zikir, ibadah. Nah, seperti itu. Apakah juga dalam sholat? Tidak diragukan sholat seseorang itu tergantung kepada kekhusyukannya, kan begitu. Maka syaitan selalu berusaha. Ya, sampai pun dalam sholat, kendati pun di bulan Ramadan, syaitan kan selalu berusaha. Maka kita mendapatkan di bulan Ramadan, kenyataannya kita mendapatkan orang yang sholat itu macam-macam. Ya. Macam-macam dalam sholat. Kekhusyukannya, ya, itu kenyataan realitas seperti itu. Maka kita kan juga mereka, na'am, syaitan itu akan mampu juga menggoda orang-orang yang juga tidak khusyuk dalam sholatnya. Bahkan kekhusyukan, ketidakkhusyukan itu merupakan sebab dari syaitan selalu berusaha untuk menanamkan keraguan dalam dirinya. Jadi, nah, kendati itu disebutkan bahwa Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu, tapi bagi siapa? Ya, bagi mereka yang betul-betul menggunakan, menjadikan puasa sebagai ibadah, mendekatkan kepada Allah, kemudian menghadirkan kebesaran dan pengagungan Allah atau muraqabatullah, pengawasan dalam dirinya, kemudian banyak berzikir kepada Allah, nah syaitan tidak akan mampu mendekati. Nah, tapi mereka yang juga lalai dari zikir kepada Allah, ya, dalam bulan yang penuh berkah ini, dan juga mungkin menyia-nyiakan waktu, ya, hal-hal yang mengalihkan, hal yang tidak bermanfaat, syaitan juga akan leluasa. Ya, orang yang seperti itu, syaitan juga tidak terbelenggu baginya. Syaitan terus selalu mendapatkan peluang, ya, karena dia yang memberikan peluang kepada syaitan untuk bisa menggoda dan mengganggu dia. Sampai pun dalam sholatnya tetap akan diganggu oleh syaitan. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban oleh saat demikian untuk beberapa penanya yang menanyakan hal yang sama di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan ID 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. Halo. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
Di Pondok Gede.
Iya, silakan Bapak yang berada di Pondok Gede.
Assalamualaikum Ustaz, mau tanya kalau anak waktu kecil itu belum di apa timbang rambutnya disedekahkan, kalau sudah besar bagaimana, apakah boleh itu, Ustaz?
Baik,
terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Jadi di waktu kecil anak belum diaikan dan belum ditimbang. Ya, permasalahan masalah rambut itu kan ya waktu masih kecil. Ya, dan itu begitu dia telah dewasa telah berlalu waktunya, tidak ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Ya. Adapun permasalahan akikah, ya, ini para ulama juga ya terdapat perbedaan dalam hal ini. Naam, itu tugas orang tua, kewajiban orang tua. Nah, dia mengakikahkan anaknya di waktu ya lahir. Lalu seandainya mungkin di waktu lahir tidak memiliki biaya untuk mengakikahkan. Ada sebagian pendapat kendati pun telah dewasa dia memiliki kemampuan untuk mengakikahkan, ya, tetap dia mengakikahkan. Nah, itu pendapat sebagian tentunya para ulama seperti itu, karena itu kewajiban bagi orang tua. Karena al-mauludu murtahanun bi'aqiqatihi, bahwa seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ada sebagian mengatakan tergadaikan bahwa orang tua itu tidak akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, ya, selama itu belum ditunaikan, seperti itu. Jadi ini adalah kewajiban orang tua yang harus dilakukan, bukan kewajiban anak. Ya, oleh karena itu, kalau anak telah dewasa dia memiliki biaya untuk mengakikah, apakah wajib? Tidak wajib, karena kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah rambut tadi, ya tidak ada habis waktunya itu. Di waktu anak itu lahir, di waktu dicukur rambutnya, maka ditimbang. Itu memang ada sunnahnya. Tapi begitu dewasa, apa lagi mau ditimbang? Ya, dia telah tumbuh rambutnya, mungkin sudah panjang, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, demikian Allahu a'lam.
Ya, nah, baik, sekian khair atas jawaban oleh saat demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali di layanan pesan singkat dari Nada yang berada di Lombok. Ya, saat ketika saya mulai untuk berhijrah dari sesuatu yang beda kepada sunnah, namun orang sekeliling banyak sekali yang mengunjing saya, ya Ustaz. Dan hal tersebut membuat saya futur untuk melanjutkan saya di atas sunnah. Nah, bagaimana cara mengatasi semua ini, Ustaz, agar saya tetap istiqomah di atas sunnah?
Ya, terima kasih kepada Ukhti Nada ya di Lombok. Barakallahu fiik. Kita memang diciptakan oleh Allah untuk diuji. Diuji. Jangan kita ya mengira kita telah beriman, ya, telah istiqomah kemudian tanpa ada ujian. Tidak mustahil. Ya. Allah akan menguji kita. Ya. Jadi alif lam ra hasiban nas yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira mereka dikata mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Tidak. وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah telah menguji orang-orang sebelum kita dan Allah tahu siapa yang bohong dan jujur dalam imannya. Intinya dalam beriman diuji. Ya. Diuji. Dan termasuk dalam hal ini tatkala kita kembali kepada sunnah, kita diuji. Ya. Kenapa demikian? Karena yang di sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini pertama sekali datang dalam keadaan asing. Ya, begitu datang Islam semua mencela, semua ingin menolak dan juga ingin bermacam propaganda makar untuk menjadikan Islam asing. Begitu Islam telah berkembang, menebar seluruh pelosok dunia, hilang keasingan tersebut. Kemudian kembali asing lagi kata Nabi. Nah, keterasingan Islam setelah menebarnya Islam itu intinya keterasingan sunnah. Makanya para ulama menyebutkan hadis ghurbatul Islam, keterasingan sunnah, keterasingan Islam itu pada hakikatnya bukan Islam yang asing. Kalau kita melihat Islam di dunia ini mayoritas, ya, kita tidak meragukan banyak Islam. Tapi kalau yang kita kaji tentang masalah sunnah Nabi, tuntunan hidup yang betul berdasarkan Al-Qur'an sunnah, inilah yang asing. Nah, seperti yang diutarakan Ukhti Nada tadi bahwa dia ingin kembali kepada sunnah, meninggalkan perbuatan tradisi budaya yang sebelumnya yang bertentangan dengan sunnah, ingin kembali kepada sunnah. Kemudian dicibirin. Kemudian ya, banyak yang menggunjing dia dan juga ngomongin dia dan seterusnya begitu. Ini ujian. Begitu. Ini ujian karena betul-betul asing. Tatkala sebelum penampilannya mungkin ya seperti yang enggak jelas cara berpakaiannya, perilakunya, ibadahnya, semuanya menyimpang dari sunnah Nabi. Sekarang dia tinggalkan hal itu, dia ingin kembali pada sunnah. Penampilan, pakaian yang mungkin berhijab, pakai cadar atau mungkin ya pakaian yang islami, bagaimana seorang muslimah, kan begitu. Kemudian dia enggak keliruan ke sana sini yang kebiasaan sebelumnya seperti itu mungkin, atau mungkin ya dia lebih menjaga auratnya, kehormatan dirinya, dia sangat berhati-hati, tidak ikut-ikutan dengan ritual-ritual ya warisan para leluhur dan nenek moyangnya. Dia ingin betul mengamalkan sunnah, betul asing, akan diuji. Makanya kata para ulama, jika kita mengetahui Islam itu akan kembali asing, yaitu sunnah, maka siapkan diri kita untuk sabar. Harus sabar. Bagaimana sabar ya Ustaz? Kapan sampai kapan? Ya sampai nanti kita bertemu dengan Rasul di akhirat kelak di telaga beliau. Nah, seperti itu. Nah, karena dalam hadis juga sebutkan nanti di akhir zaman ada orang zaman yang dimana keterasingan Islam itu sampai ya ibarat seorang berpegang teguh dengan sunnah itu bagaikan memegang para api. Kalqabidul al-jamra. Seperti orang yang memegang bara api. Bayangkan, seperti orang memegang bara api. Kuatkah kita memegang bara api? Dipegang maka hancur, akan kebakar jari-jemari kita, tangan kita. Dilepaskan, yang akan dilepaskan, yang hilang itu adalah yang paling mulia, yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi kita bersabar. Nah, oleh karena itu, tiada cara untuk bisa terus menanamkan, ya, jangan pesimis, harus optimis. Ya. Tidak boleh pesimis. Bahwa ini ujian dan cobaan. Belum, kalau kita bandingkan cobaan dan ujian kita dengan bagaimana umat sebelumnya dan juga Nabi kita dan para sahabat. Belum ada apa-apanya. Ya. Belum ada apa-apanya. Dan tingkat kesabaran kita. Ya. Makanya, dalam kondisi seperti ini, lihat bagaimana Nabi sahabat. Nabi. Para nabi yang orang-orang yang mulia itu diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, kan begitu dikejar-kejar. Nabi Isa lihat bagaimana ingin dibunuh orang Yahudi diangkat oleh Allah. Ada nabi yang dibunuh banyak, banyak sekali nabi yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel Yahud. Bani Israel dan Bani Israel banyak ya dibunuh. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, kita tidaklah nabi, tidak juga orang sahabat, tidak juga mungkin orang iman kita mungkin ya sedang-sedang saja imannya. Sangat lemah iman kita. Lalu beri pertanyaan, mungkinkah dengan kondisi iman kita seperti ini lalu kita ingin selamat di ujian sementara Allah telah menguji umat-umat sebelum kita, nabi kita Rasul Muhammad SAW, para sahabat, ya sampai juga bagaimana ujian yang dihadapi oleh para sahabat nabi. Maka harus kita sabar dan ingat. Ingat bila Allah telah mencintai dan meridhai kita. Ya. Bila Allah telah cinta kepada kita. Ya. Kendati kita dimusuhi oleh manusia, maka permusuhan manusia tidaklah akan membahayakan kita. Ya. Bila Allah min fawqi sab'i samawat telah menjadikan kita memilih kita sebagai kekasih Allah. Ya. Dan menjadi orang dicintai oleh penghuni langit, maka tidak ada arti kebencian penghuni dunia ini. Tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Kalaupun mereka semua bersatu padu untuk menghancurkan kita, menghancurkan seseorang ingin merusak, ingin mengganggu, ya. Kalaupun mereka mampu untuk merusak, maka nama kita semakin serba dan semerbak, ya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dikenal. Tapi apa artinya semua orang setuju dengan kita? Semua orang merespon perilaku kita, ya. Setuju dia. Semua ikut masya Allah manut dengan kita. Tapi ternyata Allah murka kepada kita. Apa artinya? Biarlah kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Allah dan penghuni langitnya, daripada menjadi orang dikenal di dunia tapi tidak kenal Allah kepada kita. Biarlah kita menjadi orang cintai Allah kendati manusia benci kepada kita, daripada manusia cinta kepada kita senang tapi Allah murka kepada kita. Dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sampai yaumil qiyamah, kendati dia sendirian, kendati dia minoritas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tujuan kita bukan mencari pujian manusia, bukan ingin mencari, ya, dukungan manusia. Kita tugas kita menjalankan syariat Allah yang kita yakini, kita imani, menyampaikan kebenaran. Orang mau terima fabiha wa ni'mat, tidak mau menerima fabiha wa ni'mat. Ya. Mau menerima al-haq, alhamdulillah. Tidak mau menerima al-haq juga alhamdulillah. Kenapa? Tugas kita selesai. Menyampaikan kebenaran. Karena tiada tujuan kecuali ingin mengajak manusia kepada kebenaran, bukan pada diri kita. Dia itu biasa. Cobaan dan ujian seperti itu biasa. Ya. Jadi enggak usah kita sedih dengan seperti itu, ya. Baca firman Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, wala tahinu wala tahzanu. Ya. Jangan merasa hina, jangan bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan orang yang tinggi kalian jika beriman. Allah akan selalu menangkan agama ini, dan orang-orang yang mengajak pada al-haq akan selalu berada di atas kebenaran. Ya. Dan ini yang harus kita ikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Nanti banyak perpecahan, perbedaan di akhir zaman. Maka jalan yang selamat sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita cari. Kita merindukan, ya, ingin menjadi, ya, orang yang dekat dengan Nabi di akhirat kelak. Orang yang ingin meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ya, ikuti sunnah beliau. Ikuti sunnah beliau, ajarkan, amalkan, ketahui, pelajari, amalkan, dakwakan dan sampaikan, dan sabar. Naam, karena setiap orang yang mengajak kepada apa yang diajak oleh Nabi, yang diserukan Nabi, pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian, pasti. Ya. Kalau ingin tidak mendapatkan, ya, celaan, ya, cercaan, ya, dan bermacam, ya, hal-hal atau mungkin disakiti dan yang sejenisnya, kalau ingin selamat, ya, ikuti kebiasaan dan tradisi manusia, selamat. Tapi enggak selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari manusia, celaan cercaan manusia, tapi enggak selamat dari azab Allah. Mana yang kita inginkan? Mau selamat dalam pandangan manusia atau celaka dalam pandangan Allah? Atau mau celaka dalam pandangan manusia tapi selamat dalam pandangan Allah? Silakan dipilih. Kebenaran terjelas. Ini al-haq. Ini yang benar, ini yang batil jelas. Enggak ada yang samar-samar. Sunnah jelas, tradisi budaya manusia jelas. Ini sunnah yang kita ikuti. Jadi ukhti nada barakallahu fiik, ya, enggak usah pesimis terus. Bahkan hal yang seperti itu semakin menambah kita, ya, untuk semangat. Bahwa inilah ujian Allah. Kita lulus dalam ujian tersebut atau tidak? Allah sedang menguji kita semua. Saya, para pemirsa, siapa saja yang betul-betul ingin tulus kembali pada al-haq, pasti akan dihina, dicerca, dan disakiti, dizolimi dengan bermacam cara. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua dan menjadi bahan renungan kita dan waktu yang sama menjadi ya motivasi bagi kita untuk selalu berpegang teguh dengan al-haq, ya, kendati semua jiwa raga kita akan dikorbankan demi memegang al-haq tadi. Karena kalau al-haq ini telah hilang, hilang arti dari kehidupan. Ya, modal hidup ini al-haq, sunnah ini. Kalau sunnah ini telah hilang, hilang modal kehidupan kita. Itu menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan ini bisa direnungi dan bisa kita pahami dan menjadi motivasi bagi kita untuk berpegang teguh dengan al-haq, terutama di zaman-zaman keterasingan ini. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya bil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif quluban ala ta'atik. Hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.